Денят на Дойче Веле е подарик.
Що е то Homo Balkanicus? Какво знае ЦРУ за Бойко Борисов? И как Путин иска да държи юздите? Това са накратко темите ни днес от студиото в Бон. Здравейте, аз съм Емилиан Лилов. Homo Balkanicus е с дебел врат, златен ланец и съмнителен морал. Този тип мъж е продукт на устарели представи за мъжественост и женственост. В България и другаде на Балканите тези архаични стереотипи са отново на мода.
Професор Габриела Шуберт от университета в Йена изнесе лекция в Българския културен институт в Берлин. Професор Шуберт изследва така наречения Homo Balkanicus, разпространение в цяла Югоизточна Европа, тип на мъжа мачо с дебел врат, златен ланец и съмнителен морал. Този тип се вписва в едни остарели представи за мъжествеността и женствеността, които са отново на мода в България и другаде на Балканите, смята Габриела Шуберт.
В Югоизточна Европа мъжът все още се оценява главно в традиционната му роля. Той е началникът в семейството, той има решаващата дума. За домакинството, бита, готвенето, отглеждането на децата все още се грижат жените, докато от мъжа се очаква, че ще работи здраво, за да осигурява препитанието.
Казва професор Шуберт. Според нея, тази картина отдавна вече не отговаря на действителността, но тъкмо тя изгражда основата на мачокултурата, толкова разпространена в България и другаде в региона. Изследователката припомни още, че специално в България завръщането към тези архаични стереотипи може да се тълкува и като реакция на политическите промени, на прехода към демокрация и пазарно стопанство, който причини много сътресения и роди цяло поколение мъже, упражняващи, меко казано, доста съмнителни професии.
Но тъкмо тези мъже натрупаха капитал и по този начин си осигуриха ключови позиции в обществото. Именно те задават тона на мачокултурата, независимо, че тя има и своите ориенталски корени.
Обобщава преподавателката. Въпросната култура, бих казал по-скоро субкултура, привлича като магнит мнозинство млади хора в България. В типажа Homo Balkanicus, заедно с принадлежащите към него чалга и мутреси, младите припознават успешния герой на новото време. Професор Шуберт се съгласява с мнението на свои български колеги, че тази тенденция вреди на новите поколения и търси някакъв контрапроект.
Според мен страната трябва да се отвори към Европа. Проблем е, че младите се идентифицират с доморослите конструкции на мъжествеността. Това положение може да се промени само ако младите българи общуват по-активно със своите връстници от Западна Европа и обменят примери за подражание.
Homo Balkanicus изкривява цялото пространство наоколо си. Независимо от своите често пъти нелегални занимания, той старателно се черкува, защитава някакви изконни ценности, отдава се на фалшив патриотизъм. Новите поколения в България са объркани от липсата на иерархия на ценностите, от беззаконието съчетано с показна религиозност и плоски родолюбиви фрази. Габриела Шуберт добавя, че това не е специфично български проблем. В цяла Европа църквите изостават от развитието на обществото, смята тя.
Според мен религиите вече не изпълняват своята функция. Те се опират на миналото и не гледат към днешния ден и към бъдещето. Обществото, разбира се, има нужда от религията, но не в този вид, не с всичките и днешни грешки. Да вземем, например, многобройните грешки, които допуска православната църква. Най-вече близостта до държавата и до управляващите, каквато наблюдаваме и в България. Тоест църквата също трябва да се отвори към обществото, към другите църкви. В името на общото демократично европейско бъдеще, църквата трябва постепенно да се откаже от някои свои вековни традиции.
Смята професор Шуберт.
С професор Габриела Шуберт разговаря Александър Андреев. Оставаме на Балканите. В депешите от Американското посолство, уличаващи Бойко Борисов като участник в престъпни схеми, се появява източник с псевдонима Симо. Журналистическо разследване в Германия сега разкрива, че зад него стои американското ЦРУ.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Щеше ли Борисов още да е премиер, ако се знаеше, че зад обвиненията срещу него всъщност стои не друг, а американското ЦРУ, пита германският Tageszeitung. Журналисти от вестника са провели собствено разследване, което е показало, че зад източника в депешите от американското посолство в София с псевдонима Симо всъщност стои ЦРУ. Много други депеши, изтекли в сайта WikiLeaks, съдържат закодирани информации от същия източник. Бив шеф на отделение в ЦРУ е потвърдил пред германското издание, че Симо е псевдонимът на ЦРУ за вътрешна употреба. От публикуваните от WikiLeaks в края на 2010 година тайни депеши, светът научи, че американски дипломати в чужбина редовно са изпращали поверителна информация до Вашингтон. В много случаи тя е касаяла местни политици. Такъв е случаят с депешата на американския посланик в София Джон Байерли, в която той пише до Вашингтон, че тогавашният кмет на София Бойко Борисов е участник в, цитирам, тежки криминални дейности. Каква тежка присъда за България, тъй като междувременно Борисов е станал министър-председател на страната, посочва по този повод Tageszeitung. Когато през 2010-та WikiLeaks направи поверителната информация публично достояние, обществеността научи оценката на Вашингтон за българския премиер. Тогава Борисов показа пълно пренебрежение към случая и обвини WikiLeaks, че публикува слухове. Тогава американското посолство взе отношение в спора и обяви, че депешите наистина често били само непълни анализи. Щяха ли обаче нещата да се развият по друг начин, ако тогава бе станало известно, че в оценката си посланник Байерли всъщност се позовава на данни от ЦРУ, закодирани като информации от Симо, пита по-нататък германското издание. През май 2006 година Джон Байерли пише до Вашингтон, като се позовава на вътрешна информация от ЦРУ, че е бившият вътрешен министър на България. Очевидно, Tageszeitung има предвид тогавашния главен секретар на МВР, е замесен в търговия с амфетамини, че участва в незаконни сделки с Лукойл и че като главен секретар се е погрижил за това съпругата му, вероятно тук става въпрос за приятелката на Борисов, да може необезпокоявано да пере пари. Освен това, Борисов поддържал и връзки с мафията. Разкритието, че Симо и ЦРУ са едно и също нещо, качват много стойността на съдържанието на въпросната американска депеша, а обвиненията срещу българския премиер добиват нова острота, пише в заключение Tageszeitung. Междувременно стана известно, че основателят на сайта WikiLeaks, Джулиан Асанч, ще бъде екстрадиран от Великобритания в Швеция, където ще бъде съден по обвинение в сексуален тормоз и изнасилване. Преизбраният руски президент Владимир Путин ще направи на 1 юни посещение в Берлин. Още от сега обаче е ясно, че в бъдеще той възнамерява да акцентира повече на отношенията с други райони. Това казва в коментара си Инго Мантойфел.
Посещението на Путин в Берлин би трябвало да подчертае важната роля на Германия за руската външна политика. Но германските политици биха сгрешили, ако предположат, че Путин просто ще продължи външнополитическата линия на Медведев или своята собствена от 2008. В следващите години за него значението на Запада и на Европа като цяло ще намалява все повече. Европа и в частност Германия все пак запазват важността си за руската икономика. От руска гледна точка Европейският съюз е най-важният търговски партньор. Затова Путин ще се срещне не само с федералната канцлерка в Берлин, но и с новия френски президент Оланд в Париж. А два дни по-късно в Санкт-Петербург ще се състои срещата на върха Европейски съюз Русия, в която ще участват и председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и шефът на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Тези срещи свидетелстват за значимостта на Европа за Путин. За разлика от Съединените щати, от които той очевидно вече не се интересува, като се има предвид, че отказа да се възползва от възможността за среща с Барак Обама по време на срещата на G8 в Кемп Дейвид. Този факт е достатъчно показателен за неудовлетворението, което изпитва Путин, както и за разочарованието, че Съединените щати не се отказват от намеренията си да разположат в Европа системата за противоракетна отбрана. Освен това, Путин си дава сметка, че Обама е концентриран върху предизборната си кампания и времето, така или иначе, не е подходящо за необходимите компромиси. Преди президентските избори в отношенията между Русия и Съединените щати определено няма да се случи нищо, което не бива да се възприема само като тактика. Путин ще увеличи дистанцията с Запада. Не само поради непрестанните критики на Съединените щати и Европа спрямо авторитарния модел на управление и демократичния дефицит в Русия, но и защото Путин се готви да наблегне на интеграционните усилия в постсъветското пространство и да центрира руската външна политика по-скоро върху Китай. От няколко месеца Путин пропагандира усилено концепцията за Евроазиатски съюз с постсъветското пространство. До сега членове на този съюз са Русия, Беларус и Казахстан. А това, че тези отношения са отново сред върховните приоритети на руската външна политика, стана очевидно веднага след встъпването на Путин във власт. Докато бе зает със съставянето на правителство и затова отказа да участва в срещата на G8 в Съединените щати, той все пак намери време за неофициална среща с президентите на Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Беларус и Украина. Путин иска отново да обвържи бившите съветски републики по-тясно с Москва. И в този план отслабването на Съединените щати и Европа покрай икономическата и финансовата криза му идва тъкмо на време. И понеже американците са уморени от глобалната антитерористична кампания, а европейската идея изгуби голяма част от привлекателността си заради кризата с еврото, за Москва моментът за задълбочаване на интеграцията е изключително подходящ.
Това бе всичко от студиото в Бон за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До утре по същото време. С вас сега се разделя и водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.